Velkommen til en ny episode av podkasten Kirke på nye måter, der jeg utforsker nye uttrykk for kirke i 2020-årene. Og med meg nå, via Zoom, har jeg min gode kollega fra Danmark, Metodistkirken i Odense, Thomas Risager. Velkommen.
Takk skal du ha. Deilig å være med.
Det flott å ha deg med, og jeg gleder meg til å høre mer om både hvem du og ikke minst hva som har skjedd i Metodistkirken i Odense de siste 15-20 årene. For den menigheten har gjennomgått en ganske stor forandring på disse årene. Men først, Thomas, hvem du?
Ja, det et godt spørsmål. Så, jamen, jeg hedder Thomas Risager, og jeg 50 år gammel, og jeg vokset op i en metodistfamilie og døbt i metodistkirken. Min familie havde et ganske, skal vi sige, afslappet forhold til det her med kirke, så jeg er ikke sådan blevet slæbt til gudstjeneste, mens jeg var barn. Men metodistkirken blev alligevel mit hjem, fordi at jeg blev scout, spejder, og så var det spejderarbejdet, hvor jeg har haft alle roller, man kan have, og været landschef for spejderarbejdet. Det blev børne- og ungdomsarbejde, som blev min vej ind i kirken. Og da jeg var sådan en 15-16 år, så var det lykkedes præsten i Strandby, hvor jeg kommer fra, at lokke min mor til at være en del af menighedsrådet. Og så blev vi jo enige om, at hvis min mor var i menighedsrådet, så måtte hun jo hellere prøve at gå til gudstjeneste en gang imellem. Og så begyndte min mor og jeg at gå til gudstjeneste. Og siden da har det så været en fast del af mit liv at gøre det. Jeg er uddannet præst fra Øverås i Göteborg. Og jeg har været præst siden 96. Og startede med at være præst i en meget dejlig, et godt sted at lære håndværket præst i menigheden i Frederikshavn. Og der var jeg i 4 år og lavede alle de fejl, man kan lave, og dem lærte jeg heldigvis af. Og i år 2000 fik jeg lov til at blive flyttet til Odense, og der skulle jeg være med til at skabe nye kontakter til børne- og ungdomslivet. Dengang var jeg jo en ung mand på kun 30 år, og det blev så begyndelsen til indtil videre 20 år i Odense. Og der har tingene forandret sig ganske meget, og vi har oplevet ganske meget. Men det har været spændende og interessant og morsomt og slidsomt, men en fantastisk rejse.
Lad os tage det lidt fra begyndelsen af, for da du kom til menigheden for 20 år siden, så var dette en anden menighed end det den fremstår som nu.
Det var det. Det var en traditionel metodistkirke, hvor der var en meget dynamisk præst, som havde fået menigheden til at bygge kirkerummet om. Det var et super lækkert, nyt, moderne kirkerum. Der var gang i et gospelkor arbejde, hvor man pludselig havde nye mennesker i kirken. Men ret hurtigt i begyndelsen, jeg var her, så opstod der konflikter i menigheden. Og de konflikter involverede desværre den anden præst, som var her. Og de konflikter blev ganske alvorlige. De blev også så alvorlige, så de truede menighedens eksistens. Og lang historie kort, så var den præst, der var her, nødt til at stoppe. Vi mistede hele gospelkoret. Og dermed mistede vi hele grundlaget, vi havde for at komme i kontakt med nye mennesker, så det var ganske alvorligt. Mm. Og så blev jeg jo selvfølgelig udnævnt til at være menighedsforstander, og det var jeg blevet før det, for midt i konflikterne var det noget af forandringerne, der skete, at jeg blev udnævnt til menighedsforstander. Men det korte og det lange er tilbage i 2002, tror jeg, der stod vi med ingenting. Det der var tilbage, det var måske 15-20 mennesker, som kom til gudstjenesten, og et medlemstal på omkring 65. Og af de mennesker, som kom til gudstjeneste, så havde vi faktisk ikke kontakt med andre end os selv. Det var alle sammen medlemmer, som havde været med i mange år i Metodistkirken. De havde haft inviteret alle deres venner og bekendte med i kirken, men der var ikke rigtig nogen af dem, der var blevet hængende. Så virkeligheden var, at vi havde en ganske lille menighed, uden ret meget kontakt til andre mennesker. Og det var alvorligt. Det var virkelig alvorligt.
Og da dere innså denne situationen, og hvad gjorde dere da?
Noget af det, som var et afgørende vendepunkt for os, var, at vi begyndte at arbejde med vision. Og det var i begyndelsen, da jeg var blevet ansvarlig for menigheden. Der tænkte jeg, de her mennesker har brug for at vide, hvad jeg tænker, og hvor jeg vil hen med den her kirke, og hvad jeg vil arbejde for. Og så udarbejdede jeg alene nogle tanker, som vi kaldte vores vision. Og det handlede blandt andet om, at vi ville være en kirke, som kom i kontakt med nye mennesker. En kirke, hvor mennesker kom ind og blev forandret og forvandlet. Vi ville være en kirke, som ville tænke nyt. Og det var bare sådan nogle ord, jeg egentlig sagde, som jeg ikke havde tænkt ret meget over. Men til det fællesskabsaften, som det var, hvor jeg præsenterede det som en del af min aftenandagt, der var det ligesom at smide benzin på et bål. Det sagde bare, vum! Og folk var fuldstændig tændte. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja, det er den vej, vi skal. Og jeg tror, en af grundene til, at det blev sådan, var fordi, at menigheden havde indsigt, at hvis ikke vi gør noget fuldstændig radikalt, så er der ingen metodistkirke i Odense om ganske få år. Vi har ikke kræfter til at fortsætte, som vi gør, og vi synes faktisk heller ikke, at det er interessant selv. Så jeg lige vil sige, at vi havde sådan en nærdødsoplevelse. Og nogle gange har nærdødsoplevelser det er jo mere for os til at se ting i klart lys. Og samtidig med det her, så skete der det lille mirakel, at der til en af de almindelige gudstjenester var en kvinde på min egen alder på besøg, og jeg kendte hende ikke. Efter gudstjenesten, hvor jeg drak en kop kaffe sammen med hende, så siger hun til mig, ja, du kender mig ikke, men du skal vide, at jeg er uddannet pianist. Jeg har baggrund i en kirke. Jeg er blevet skilt, så jeg står uden et kirkehjem, og jeg har meget stærkt på fornemmelsen, at jeg skal arbejde i jeres kirke. Og det kunne jeg da kun sige, det skal vi da lige snakke lidt mere om. Det lyder interessant. Og det viste sig jo så, at hun faktisk var i stand til at lave gospelkor også. Og vi havde jo faktisk lidt erfaringer med, at gospelkor var en måde at få nye mennesker ind i kirken på. Vi havde bare ikke noget kor længere, for det var forsvundet. Så vi bestemte os for at begynde forfra. Undskyld. Min kone og jeg, Mette, som jeg har været gift med i nogle af 20 år, vi lavede plakater. Det var før sociale medier. Så vi lavede jo plakater og klæbede op i hele byen. Og vi lavede løbesedler, som vi delte rundt med til de nærmeste 2.500 husstande omkring kirken. Og første aften, hvor vi slog dørene op til det her nye kor, der vidste vi jo ikke. Altså, vi anede jo ikke, hvordan det ville komme til at se ud. Vi var 6 eller 7 korsangere tilbage, som havde sagt til hinanden, vi skal have det her til at lykkes igen forfra. Men der kom Syti den første aften. Og det var jo en fest og en stor opmuntring. Og menigheden satte mig fri til at tage mig af de nye mennesker. Fordi de godt vidste, at hvis der skulle ske noget, så skulle der bygges på noget nyt. Så de gav egentlig afkald på alt det, de kendte. Og meget hurtigt synes jeg, at jeg kunne mærke, at nogle af de her gospelfolk, de begyndte at komme til gudstjeneste. Og hver gang de kom til gudstjeneste, så fik jeg det dårligt. Fordi at den måde, vi holdt gudstjeneste på, altså, jeg kunne godt mærke, at det kunne ikke tale til folk, som ikke var vant til at gå i kirke. Der var så meget indforstået, som jeg også elsker, men det kunne ikke tale til dem, hvis de ville komme til gudstjeneste. Og det var en meget stor frustration for mig, at når vi havde koraftener, hver tirsdag, tror jeg det var dengang, så begyndte jeg altid med at holde en lille andagt. Og den måde, jeg holdt den på over for dem, var helt anderledes, end den måde, jeg holdt en prædiken på søndag formiddag. Mm. Søndag formiddag, der var det, skal vi kalde det lecture, mandag, eller tirsdag, eller hvornår det nu var til kor, der var det sådan dialog og pingpong, og der var spørgsmål, og det var så forskelligt. Så jeg blev klar over, at vores gudstjeneste kunne ikke nå, altså der var ingen connection points til de her gospelfolk. Og så begyndte vi med menighedsrådets samtykke at lave gudstjenesterne om og tænke, hvordan ser det her ud, hvis man er ny? Hvordan opleves det her? Og hver gang der var nye, så spurgte jeg dem simpelthen, hvordan har du fundet på, at du skulle komme til gudstjeneste? Hvordan virkede nadveren på dig? Hvordan, altså, så vi simpelthen hørte, hvordan er det her? Og det var ganske barsk, for det var ikke altid positivt. Vi synes, du var meget sød og rar, men nu skal du høre. Og det var tøft, men det var fint. Så begyndte vi at invitere nogle af korsangerne til at komme og synge til gudstjenesten. Så i stedet for post og præludium og noget musik ind midt i, så havde vi korsangere til at synge. Og det, hver gang vi inviterede en korsanger, så inviterede vedkommende jo 5-6 af sine nye venner til at komme og høre, fordi nu skulle personen jo synge til gudstjeneste. Og på den måde oplevede vi, at der begyndte at komme nye mennesker til gudstjeneste. Og så havde vi jo heldigvis fået lov til at lave tingene lidt om, og gøre det lidt mere frit. Og det har været en gave. I dag så er vi jo en kirke, der består af mennesker, som for en stor dels vedkommende måske aldrig rigtig havde tænkt, at de skulle begynde at komme i en kirke, eller være kristne, eller at gudstjenester skulle være en del af deres liv. Og det er utroligt interessant, synes jeg. Og så begyndte der jo at komme hjemmesider, og man begyndte at have e-mail, hvor man kunne skrive til hinanden. Det er jo længe siden, jeg blev præst her. Og vi var ret hurtige til at lave en hjemmeside. Det var faktisk rigtig hurtigt til. Og vi fandt hurtigt ud af, at når folk kom til os for enten at synge gospel, eller kom til gudstjeneste, for jeg blev ved med at spørge nye mennesker, hey, hvorfor er du her? Hvordan har du fundet frem til os? Jamen, så var det Google, og så var det hjemmesiden, som de har været inde på. Så det prioriterede vi lynhurtigt at være til stede på de sociale medier. Og det var faktisk sådan, at i 2004, det var længe siden, der vandt vi konkurrencen om at være Danmarks bedste kirkelige hjemmeside, som Kristelig Dagblad havde. Kristelig Dagblad, det er vel modsvarende Dagen i Norge, tror jeg. Så det var vi hurtigt til. Det betød jo også, at nogle af dem, som vi tiltrækte, var jo yngre mennesker, som var på nettet og interesserede sig for det. Men bare det at få lov til at bruge energi, for eksempel på at lave hjemmeside, det var der jo ingen præster, der gjorde i 2003. Men det gjorde jeg altså.
På det du siger, så kanskje lidt tilfældig, at det netop blev gospelmusik, som blev ligesom deres vej, men dette har jo blitt vejen og det, som veldig mange forbinder menigheten med. Og det er kanskje lidt det der å finde en måte å jobbe på, som på en måte det kunne godt vært noe annet, men det blev det, og da har man jobbet for å gjøre det så godt som mulig.
Præcis. Altså, det er helt tilfældigt faktisk, at det blev gospelmusik. Vi havde erfaringer med, at vi kom i kontakt med nye mennesker, men vi havde jo ikke noget. Og havde Helen Christina, som hun hedder, ikke stået i vores kirke og sagt, jeg tror, jeg skal arbejde her, så var det ikke blevet det. Men vi kunne jo bare se, og menigheden kunne se, hov, der samles jo mange flere om tirsdagen til kor, end der gør om søndagen til gudstjeneste. Det er vigtigt, at vi er godt til stede i det. Og det betød jo så også, at de accepterede, at jeg brugte rigtig meget energi på at være med i det. Og havde du spurgt mig for 20 år siden, om jeg havde lyst til at synge gospel, så havde jeg sagt nej. Det er ikke mig. Det er det så blevet. Det er det så blevet, fordi at jeg opdagede jo glæden ved at kunne få lov til at udtrykke sin tro og sine længsler ved at synge. Og et eller andet sted, så har jeg jo også været forundret over det her koncept med, at man kan have 100 kirkefremmede mennesker, og det er et dumt ord at bruge, men jeg har i mangel af bedre 100 kirkefremmede mennesker, som uge efter uge står og skråler bibeltekster om tro og tvivl og længsler. Det fascinerer mig, hvad er det, der sker her? Men ja, det er et tilfælde. Og man kan jo så også sige, at forsamlingen her fokuserer så meget på det, at der helt sikkert er ting, som vi kunne have gjort, som vi vælger ikke at gøre. Og det er der selvfølgelig nogen, der er ked af, og der er også nogen, der synes, at gospelmusik fylder alt for meget. Men igen, det har været vores måde at komme i kontakt med nye mennesker.
Og så har det jo medført ganske store forandringer på altså, hvordan hele menigheten er. Hvis du på en måte skal gi en karakteristikk av en typisk gudstjeneste hos dere, hva slags ord vil du bruke da for å si hvordan de er?
Så vil jeg starte med å si at det er ikke noe, der heter en typisk gudstjeneste. Det har vi simpelthen vedtaget, at det er ikke en bestemt måde, at en riktig gudstjeneste skal være. Når det så er sagt, så har vi det jo alligevel. Men vi har stadigvæk enorm frihed til at lave om. Altså, der er ingen, der siger noget, hvis vi laver en gudstjeneste, som er helt anderledes. Og det er virkelig en befrielse. Men en typisk gudstjeneste før corona, og nu arbejder vi jo på at finde ud af, hvordan skal det se ud her efter corona, hvor vi skal sidde sammen med at have 2 meters afstand og alt muligt. Så det er muligt, det kommer til at se anderledes ud, og det gør det. Men en typisk gudstjeneste vil begynde med, at folk kommer, og så får de en kop kaffe allerede, når de kommer. Og det gør de ud fra et forsøg på at være gæstfri. Hvis jeg får gæster hjemme ved mig, hvis du kommer hjem til mig, så det første, jeg ville gøre, det var jo at tilbyde dig et eller andet at drikke. Fordi så behandler man jo gæster. Så folk får en kop kaffe med det samme. Og så er der sådan en rimelig afslappet stemning, og folk taler sammen. Der kører en nedtælling på storskærmen. Vi ringer ikke med kirkeklokkerne. Og det gør vi ikke, fordi vi ligger i et tæt bebygget område. Og imellem bygningerne, der larmer den her kirkeklokke simpelthen så meget, så det går ondt i ørerne. Og så har det været svært at finde en frivillig, som synes, det var vigtigt nok til, at vedkommende ville gå op og rykke i snoren og ringe med klokken. Og så har vi bare tænkt, så lader vi bare være med det. Det er jo heller ikke vigtigt. Så det er sådan et eksempel på, at når det er ikke vigtigt, så gør vi det ikke. Og så begynder musikken, og det er ikke orgelmusik. Vi har ikke et orgel længere. Og det har vi ikke, fordi at kirken var ofte så fuld, at vi havde brug for den plads, som orglet optog. Så vi pillede orglet ned for måske 15 år siden, og fjernede for at skabe plads på pulpituret i kirken. Så vi bruger udelukkende klaver. Og så er der som regel en eller anden sanger, der synger typisk en lovsangs hillsong, et eller andet moderne, som passer til temaet som fra gudstjenesten. Og så har folk efterhånden fundet deres pladser, og nogen sidder stadigvæk og drikker kaffe. Så vil der typisk være en velkommen og en introduktion til temaet. Så vil vi typisk synge en salme, altså en af de helt almindelige salmer, men med klaverledsagelse, og hvis vi er rigtig heldige, så har vi også måske en, der er lidt med på trommer eller bas, men det er faktisk ikke så ofte, som jeg gerne vil have. Oftest er det kun klaveret. Og så vil der være en bøn og fader vor, og så er der plads til børnene, hvor vi har noget indledning til børnekirken, hvor de kommer op foran, og vi har en samtale med børnene, inden de bliver sendt op på 3. sal til børnekirken. Så nævner vi ultrakort, hvad der skal ske i den kommende tid, og henviser folk til hjemmesiden, for det er der, informationer skal findes. Så vil der være en salme og noget indsamling, og så en bibeltekst, og jeg lægger næsten altid kun en nytestamentekst. næsten altid kun den tekst, jeg taler over. Og så taler jeg direkte på efter den. Og så vil der måske være noget salme her, men det er ikke sikkert. Så har vi stor værdi i, at der er refleksionstid. Vi kalder det bøn og lys. Og det har vi, fordi at ret tidligt i begyndelsen, da der kom nye mennesker i kirke, og vi prøvede en dag at give folk muligheden for at tænde lys, når vi skulle bede, i stedet for at præsten bare bad, så var det noget af det, der var meget positiv respons på blandt nye mennesker. Så derfor har vi det. Så der er musik, og der er mulighed for at gå frem til alteret og tænde et lys, knæle ned, hvis man vil. Nogle gange har vi noget kreativt med at skrive bønnelapper, eller hvad ved jeg. Og typisk der vil der være en sang mere fra en af korsangerne. Hvis vi har nadver, så foregår det samtidig med på det her tidspunkt i gudstjenesten. Og så vil der typisk være en salme mere, og så synger vi velsignelsen på en melodi af Hans Christian Jochimsen. Mm. Og før corona, der tog vi hinanden i hænderne og signalerede fællesskab og sammenhold. Og så vil der typisk være en sang mere fra endnu en af de her korsanger mod slutningen af gudstjenesten. Så det er jo i virkeligheden ret traditionelt, men måden det foregår er meget uformel. Mm. Og hvis der er en, der har et spørgsmål under prædikenen, så er det helt klart lagt op til, at man kan række hånden op og sige, hey Thomas, jeg forstod ikke lige, kan du forklare det? Mm. Og det kan folk godt finde på, og det synes jeg er super dejligt. Mm. Så vi forsøger at have en højtidlig, men meget afslappet atmosfære. Men når det så er sagt, så har jeg stadigvæk præstedragt og alt det her på. Så der er jo ingen revolution, kan man sige, andet end vi inddrager nye mennesker i vores gudstjeneste. Det er sådan set det eneste, der er revolutionen, tænker jeg, at vi inddrager nye mennesker. Så vi venter ikke på, at folk bliver kristne eller bliver medlemmer af kirken, for at de er med i gudstjenesten. Det er de ret hurtigt. Hvis de kan synge, så er de med til at lave gudstjeneste. Så får vi se, om de på et tidspunkt kommer til at tro, eller får lyst til at være med i kirken, eller hvad ved jeg. Mm. Men det betyder også, at når man har gudstjeneste her som præst eller lægprædikant, så er man hele tiden bevidst om, at der er mennesker, for hvem det her er nyt til stede. Og der er mennesker, som ikke ved, hvad vi taler om, når vi siger, som Paulus siger i Romerbrevet, så er det sådan. Det kan vi ikke sige, fordi det vil vi være nødt til at forklare. Et kritikpunkt, og et rimeligt kritikpunkt er, at vi er ikke så dygtige til at lave gudstjeneste til dem, som er kristne, og dem, som har været en del af kirken i mange år. Men vi er ret dygtige til at gøre det over for nye mennesker. Derfor forsøger vi at få vores erfarne mennesker med i smågrupper. Ja. Og det lykkes vi i varierende grad med. Men det er en vigtig del af kirken, at hvis du er en del af kirken, så skal du i en smågruppe. Og så har vi, fordi vi altid har nye mennesker, så kører vi hver sæson et forløb, vi kalder vejen, som er en slags alfakursus, kan man sige, for nye kristne. Og det udbydes helt fast hvert forår, hvert efterår. Og det er også et krav, at man har været med på det, inden man bliver medlem af kirken.
Okay. Mm.
Så der er virkelig ingen revolution knyt. Det er faktisk ganske kedeligt. Der er i virkeligheden ingen revolution. Altså, det er der jo ikke, faktisk.
Men samtidig veldig kulturrelevant, da.
Jo. Altså, hvis jeg holder en prædiken, som ikke har noget at sige ind i hverdagen i 2020, det spilder tid, synes jeg.
Og det er jo spændende at høre lidt, hvad som forkynner i en sådan sammenhæng. Hvordan vil du karakterisere din forkynnelse og dig som forkynner?
Oj, det er svært. Det er svært. Altså noget af det coronakrisen har gjort er jo, at man pludselig ser sig selv på video. Jeg håber, at jeg er en aktuel forkynder. Jeg gør meget ud af at følge med i medierne og i politik. Jeg gør meget ud af at læse et par aviser hver dag, så jeg har en eller anden idé om, hvad der foregår i vores verden. Så jeg vil rigtig meget håbe, at den forkyndelse, jeg har et afsæt eller en tilgang til de problemstillinger, som vi står i her og nu. Og det mener jeg også, at til en vis grad, at det har. Hvis jeg er lidt presset på tid, og i min forberedelse går tilbage og ser, hvad sagde jeg egentlig om den her tekst på et tidligere tidspunkt, og måske går 2-3 år tilbage, så synes jeg meget sjældent, at jeg kan genbruge noget, jeg har lavet over den samme tekst. Så jeg håber, at det er et udtryk for, at det er forkyndende. Og så håber jeg, at jeg er fri, når jeg taler, sådan at folk føler, at det er en dialog og ikke en monolog. Det er mit håb, men hvordan det er, det er vanskeligt. Jeg betragter ikke mig selv som en super dygtig forkynder, faktisk. Det gør jeg ikke. Og det er også, jeg er så introvert i virkeligheden, så det her med at stå foran en forsamling, det er faktisk imod min personlighed. Det er noget, jeg gør, fordi det kræver det her job, som jeg selvfølgelig har, fordi jeg føler mig kaldet til at gøre netop det. Men det er bestemt noget, der udfordrer min personlighed og udfordrer, hvem jeg er. Så på mange måder synes jeg, det er hårdt at være præst, men det er også meget belønnende. Det er jo fantastisk at få lov til at være en del af menneskers trosrejse. Og fantastisk at blive inviteret ind i deres liv. Og det er jo også noget af det, jeg oplever, er jo, at når mange af de her mennesker, som på en eller anden måde er i kontakt med kirken, at de oplever nogle problemer, jamen så bliver vi involveret. Så der vises os en enorm tillid, som jeg er meget taknemmelig for. Og når man pludselig er præst blandt yngre mennesker, jamen så er der nogle problemstillinger, som er ganske voldsom. Parforholdsbrud, spædbarn er død, problemer med at få børn, altså sådan nogle issues, hvor vi får lov til at være rodet fuldstændig ind i det. Og fordi at vi også kommer i kontakt med, hvad skal vi sige, en, ja, hvordan skal jeg formulere det? Vi er i kontakt med stort set alle aspekter af samfundet. Så betyder det også, at vi får alle mulige interessante opgaver inden for døren. Kriminalitet, folk, der har siddet i fængsel, folk, der bliver myrdet, og alt for mange selvmord. Så vi har virkelig måttet arbejde med alle livets aspekter. Og det er jo ikke nødvendigvis folk, som er medlemmer af kirken, men det er folk, som betragter os som deres kirke. Ja. Det er jo en af udfordringerne. I dag har vi vel omkring 215 medlemmer eller sådan noget. Men der er jo en, det ved ikke, 600-700-800 mennesker, som synes, at vi er deres kirke. Så når der sker noget i deres liv, så bliver vi ofte kontaktet af folk, som synes, vi er deres kirke. Og vi synes måske ikke, at det har vi ikke rigtig været i de sidste 4-5 år. Men det er vi i folks bevidsthed. Så noget af det, som vi har lært og siger til hinanden tit, min kollega Maria og jeg, det er, at vi må aldrig undervurdere, hvor stor betydning kirken har i folks liv, selvom vi ikke synes, vi kan se det i deres engagement. Det må vi aldrig undervurdere.
Jeg har sett litt på en del av de grunnlagsdokumentene som dere har, og dere har jobbet en del med visjoner og formuleringer av hva dere vil være som kirke, og jeg synes jo dere har en del spennende formuleringer som ligger her, og som jeg også tenker at reflekterer veldig mye av det du sier nå. For eksempel visjonen hvor dere skriver, og nå blir det liksom blanding av dansk og norsk her, men vi vil være kirke på forkant, kirke med mangfoldige, åpne fellesskap og et handlekraftig sosialt engasjement. Og videre, vi vil utfordre oss selv til å skape og være kirke på nye måter. Vi vil framelske og styrke mangfoldige, sterke fellesskap som tar utgangspunkt i Jesu nestekjærlighetsbud. Med mangfoldighet mener vi diversitet og likeverd på tvers av kulturelle og sosiale bakgrunner, seksualitet, generasjoner, personlige verdier samt tvil og tro. Og vi vil flytte vårt fokus utad og modig sette våre felles ressurser mer i spill overfor utsatte mennesker og grupper, både gjennom kontinuerlige og enkeltstående aktiviteter. Vi skal i bunn og grunn sette et større avtrykk i menneskers liv og vårt lokalsamfunn. Vårt økende sosiale engasjement skal også komme til uttrykk i en mer ambisiøs innsats omkring klima og miljø. Dette er jo flotte formuleringer, og jeg tenker jo, og mer enn det også, altså jeg tenker at dette er verdier, fokus som lever i menigheten, og det aner meg jo at bak disse formuleringene så ligger det fryktelig spennende sånn prosesser med å tenke hva slags kirke dere skal være. Kan du bekrefte det?
Det kan jeg bekrefte. Og vi har efterhånden lavet nye visioner, jeg tror 4 gange i de år, jeg har været her. Til at begynde at fortælle jer, at den første vision var bare noget, jeg sagde. Og jeg oplevede, at der var en enorm kraft i, at der blev sagt noget om en drøm og om en fremtid, hvor vi ikke var. Det var før jeg vidste, hvad det var for noget. Jeg har siden læst om, hvad visionen er. Og så har vi også oplevet, at der har været behov for at lave en ny vision. Og det har vi oplevet 3 gange, fordi at vi har oplevet, at vi opnåede det, som vi drømte om, og det, som vi troede var en uopnåelig drøm, som vi beskrev i vores visioner. Og noget af det, som jeg tydeligst lægger mærke til, når visionerne er ved at være opfyldt, det er, at så begynder vi at være optaget af os selv. Så begynder vi at stille spørgsmålstegn til, skal vi have 3 salmer eller 2 salmer til gudstjenester? Skal præsten følge tekstrækken? Er det nu en god idé at holde temaprædiken, siger jeg? Så bliver vi indadvendte og fokuseret på vores behov, i stedet for at være drevet af andet end os selv. Og så er det altid tid at lave en ny vision. Og hver gang vi har gjort det, så har vi haft inspirationsdage, hvor vi har inviteret alle til at være med. Og det er meget vigtigt for os, at visionerne ikke er udarbejdet af medlemmerne, men af alle brugere på en eller anden måde af kirken. Og det betyder også, at rundt omkring kirken her, der bor der nogle mennesker, som kommer i kirke juleaften. And that's it. Dem har jeg været over at ringe på og spørge, vi skal udarbejde en ny vision, og vi kunne egentlig godt tænke os at høre dit input. Vil du gerne være med? Det har jeg ikke fået ja til endnu. Men tanken er, at folk, som er perifere i kirken, i høj grad skal være med til at forme fremtiden. Fordi det er vigtigt for os, at fremtidens kirker, måden vi tænker og arbejder på, er drevet af nye menneskers tankegang. Det er helt utroligt vigtigt. Så derfor er der altid en proces, hvor vi har noget, en inspirationsdag, hvor vi bryder ud i grupper og brainstormer og arbejder på, hvordan kunne fremtiden komme til at se ud. Og det er klart, at dem, som har musikken at gøre, og gospelkorene at gøre, vi drømmer måske om nogle andre ting, end dem, som er 70 plus. Men vi forsøger at høre alle grupperinger, og så få det samlet sammen. Og så er vi altid... jeg har aldrig selv været i spidsen for de her visionsprocesser. Det har jeg altid overladt til andre. Og det har jeg, fordi at jeg synes, at jeg som leder skal passe på med, at det bliver min agenda. Det skal være forsamlingens agenda. Og derfor er jeg også altid nervøs op til, at vi skal vedtage en ny vision. For hvis ikke jeg kan genkende mig selv i det, så skal jeg jo finde et andet sted at være præst. Så jeg giver det på en måde fra mig. Og hvis jeg synes, at jamen, det her kan jeg godt genkende, det her kan jeg godt mærke er mit også, så er jeg på og arbejder for det. Så der ligger i høj grad processer bagved. Og det her med at være kirke på forkant, det vedtog vi 1. marts. på vores årsmøde. Jeg tror ikke, vi havde nogen idé om, hvad det betød. Men så kom corona. Og det betyder jo, at vi lynhurtigt, synes jeg selv, var hurtige til at være til stede med online gudstjenester og alt muligt. Og det er ganske primitivt. Men vi er faktisk lykkedes med at holde gudstjeneste hver søndag online, selvom vi ikke kunne. Og til vores store forbavselse har vi jo opdaget, hvor mange mennesker, som er med online, og hvor mange, som vi egentlig ikke ser om søndagen til gudstjenester, som er med online. Så nu er det helt klart, at vi kommer til at være til stede online fremadrettet. Og det havde vi ikke budgetteret med. Så vi har sat en indsamling i gang, så vi kan få købt udstyr. Og der er faktisk mennesker, som donerer ganske substantielle beløb ind i at få det til at fungere. Så der er jo altså også en menighed her, synes jeg, som er meget omstillingsparat og er villig til at sige, okay, vi skal den vej nu, fordi verden forandrede sig for få måneder siden, så gør vi det, og så er man villig til at ofre. Og det er jo et fantastisk spændende miljø at få lov til at være præst i, synes jeg. Og det er dybt taknemmelig over. En anden ting, vi har gjort nyt, som er faktisk rigtig væsentlig. I mange år havde jeg den samme menighedsrådsformand her. Et rigtig, rigtig dygtigt menneske. Og hende har jeg arbejdet sammen med igennem alle de forandringer, vi har haft. Og jeg tror, hun havde været menighedsrådsformand måske i 12 eller 13 år, da hun for 3 år siden, tror jeg, besluttede, at nu var det tid at give plads til en anden. Og der havde vi i menighedsrådet en drøftelse. For det letteste ville jo være at finde en, som vidste, hvordan man gør. Som havde den her metodistkirke DNA i sig. Og mit input på det var, tænk hvis vi kan få en af dem, som er ny, som er kommet ind igennem alle de her forandringer, vi har været, til at være menighedsrådsformand og lede vores menighed. En, som stadigvæk kan huske, hvordan det er at være ny og komme hertil. Og det gik forsamlingsrådet med til. Og vi fandt så en, der har været medlem af kirken måske i 6 år eller sådan noget, som er vores nuværende menighedsrådsformand. Og det er simpelthen en gave, at have en menighedsrådsleder, som ikke ved, hvordan vi plejer at gøre, og hvordan det er den rigtige metodistmåde at gøre tingene på, men som kaster bolden op på en ny måde. Og nogle gange så er det mig, som sidder og tænker, nej, 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 sådan kan vi jo ikke gøre, fordi det plejer vi jo ikke. Og så må jeg lige tænke, tag det roligt, Thomas. Hør efter, hvad hun siger. Tag det roligt. Hør efter, hvad hun siger. Okay, der er måske, det er meget, meget godt, det her. Men det er faktisk noget af det vigtigste, vi har gjort. Hvad skal vi sige? Den allermest etablerede del af kirken har sluppet sin privilegier og sit ønske om at lede og overladt det til nogle af dem, som er nye. Og det er faktisk, det er nok det vigtigste beslutning, vi har taget i de sidste mange år. Det er det.
Er det sånn dristighet og mot som ligger i det, som kanskje også handler om dette med å, ja, som du sier, slippe grepet, men også på en måte i erkjennelsen av at fremtiden er ukjent på en måte, og skal vi gå inn i den, så må vi på en måte slippe noe av taket, og på en måte hengi oss litt til hva fremtiden vil bringe, da, rett og slett, og for å klare å være til stede i her og nå, og ikke i en eller annen fortid som vi har noen idealer om, på en måte.
Absolut. Og så er vi jo så bare et nyt sted igen, fordi at nu er kirken åben, men der kan maks være 40 mennesker i vores lille kirke her, og nogle gange har vi jo været 250.
Ja, klart.
Og de dage, hvor det kommer til at ske igen, de virker langt væk. Det virker, lige nu virker det helt utænkbart, at komme dertil igen. Så nu er vi jo lige pludselig et nyt sted, og skal finde vej i det. Det er jeg nu ganske sikker på, at vi nok skal finde ud af, men det er bare anderledes tider igen. Det er det. Og samtidig så har vores metodistkirke jo travlt med at diskutere alle mulige ting, som virker ganske urelevant. for os her i Odense. Når det så er sagt, så har vi jo haft, altså vi har mennesker af alle slags observanser, både seksualitet og politisk og alt muligt, og det giver ingen problemer for os overhovedet. Det gør det ikke. Så det vil være synd at sige, at vores kirke er en homogen gruppe. Det giver også nogle gange nogle udfordringer og nogle problemer. Og det giver også helt klart nogle udfordringer og problemer med nye ledere, som, hvad skal vi sige, ikke er opdraget i kirken, og derfor ikke har nogen forventning til, hvordan man som kirkeleder gør eller opfører sig. Men det er dejlige udfordringer. Det er spændende udfordringer.
Absolut. Hvis du skal se fremover, Thomas, menigheten i Odense om 5 eller 10 år, hva drømmer du om?
Så drømmer jeg om en kirke, der tænker nyt hele tiden. Og når det så er sagt, så er jeg lige så stor modstander af alle forandringer, når det involverer mig selv som alle mulige andre. men jeg drømmer om en kirke, der tænker nyt. Og så drømmer jeg om en kirke, som er engageret i vores by. Som er engageret med at arbejde med flygtninge, indvandrere. Som er engageret i at være til stede med hjælpende hænder, der hvor der er brug for det. Og det er ikke nødvendigvis hos de tungeste misbrugere, eller sådan jeg tænker. Men en kirke, hvor samtlige medlemmer tør spørge ind, og tør møde op, og tør give en hånd med, der hvor de kan se, at der er brug for det, blandt naboer, eller venner, eller rundt omkring i foreningslivet i vores kirke. Så drømmer jeg om en kirke, hvor den tro, vi har, er med til at drive os til at vise næstekærlighed i praksis. Altså, hvor vi tør bruge vores hænder og tør være til stede. Og så drømmer jeg om en kirke, som ikke interesserer sig for sig selv, men interesserer sig for alle andre end dem, vi selv er. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, det her med Jesus, han siger, at vi skal elske vores Gud, vores hele vores sind, hele vores styrke, hele vores hjerte og al vores kraft, men vi skal også elske vores næste som os selv. Så den her dobbelthed drømmer jeg om, vi i langt højere grad får sat i værk og sat på banen. Vi har brugt meget energi på at drømme om, hvorfor en kirke vi vil være for os selv, men det er tid at drømme om, hvorfor en kirke vi skal være for Odense. Og det er det, vi mener i vores nye vision, når vi siger, at vi vil flytte fokus ud af og modigt sætte vores ressourcer mere i spil over for udsatte mennesker og grupper. Og det drømmer jeg simpelthen om. Altså en kirke, som er kendt, og en kirke, som aldrig siger os og dem, men en kirke, som kun siger vi. Det drømmer jeg om. Men hvordan det kommer til at se ud, det ved jeg ikke. Men at vi har modet til at gribe en mulighed, når den er der, det håber jeg meget, at vi har. Og indtil videre, så er det jo gået meget godt med det, tænker jeg. Det tænker jeg.
Tusind tak for en veldig spændende historie. Det er inspirerende at høre på, og jeg tænker til eksempel for mange andre også. Det er mye at hente. Vi kan aldrig kopiere, men vi kan lære. Og tak for at du havde tid til at dele dette med mig nu, og tak for din tjeneste, og fortsat lykke til, Thomas, og igen tak for praten.
Jamen, det var en fornøjelse, Knut, og jeg glæder mig over at høre fremtidige afsnit. Du har gang i nogle gode ting her. Det er rigtig spændende.
Vi satser på det.